Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og i dag vil Hjernekassen på P1 være et madprogram. Det bliver dog ikke et madprogram i den gængse forstand. I dag kommer det ikke til at handle om smør og gåsefedt. I dag kommer det ikke til at handle om kokketips og gode råd. I dag kommer det ikke til at handle om, hvem der er bedst til at lave mad. Det skal handle om i dag, er mad på en helt anden måde. Og det var lige netop derfor, vi lagde ud med denne lydoptagelse fra madmarkedet i den kinesiske by Shanghai. Her i Shanghai bor der mange mennesker, og de skal alle sammen have noget at spise. Der er så mange munde at mætte, og i dag skal Hjernekassen på P1 handle om mad til hele verden. Der bor 7 milliarder mennesker på jorden, og vi bliver hele tiden flere og flere. Hvad gør vi med maden? Er der mad nok til os alle? Vil der i fremtiden være mad nok til os alle? Kan kloden og klimaet følge med, eller ender det hele i en stor, kæmpe katastrofe? Det er det, intet mindre, som det skal handle om i Hjernekassen på P1 i dag. Velkommen til Andreas D. Nergård, professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Andreas D. Nergård, jeg har præsenteret dig lidt, men kan du ikke fortælle lidt mere detaljeret om, hvad du beskæftiger dig med, og hvordan du endte der, hvor du er i dag?
Jo, tak fordi du vil have mig. Jamen, jeg hedder Andreas Nergård, og jeg er professor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. Jeg er studieleder for en bacheloruddannelse i naturressourcer, og for en kandidatuddannelse, vi kalder naturressourcer og udvikling, som handler om landbrugsproduktion og globale fødevarer. Og jeg forsker i global planteproduktion. Vi fokuserer på næringsstoffer, vi fokuserer på drivhusgasemissioner fra landbrugsproduktion. Vi ser på, kan man sige, landbrugssystemer, og hvordan de bønder, som skal leve i det og med det, de kan få optimeret deres ressourceforbrug. Vi ser en del på recirkulering af næringsstoffer fra affaldsprodukter og opgradering af hvad skal man kalde det, affaldsstrømme til brug som gødningsmiddel i jordbruget.
Så du er en af dem, der har sådan en helt overordnet blik på mad i verden?
Ja, altså vi plejer at sige, at hvis man skal være god i det her felt, så skal man have sådan en T-formet kompetenceprofil. Altså man skal være god til noget, man skal være den bedste til noget, og vi er rigtig gode til de der næringsstoffer og til drivhusgasserne, er vi også ved at være stærke på. Men man skal også kunne sætte det i en systemkontekst, fordi der er ikke nogen teknologiløsning, der kan redde den her situation.
Og er der, ved at lægge ud, mad nok til alle på jorden i dag, hvis vi kunne få det fordelt?
Jamen det er der. Altså, der er jo mange niveauer i det her, men hvis man ligesom ser det fra månen, og kalorierne og månene og så videre, så er sagen klar, så er der sådan set mad nok. Og der er jo, ironien er jo, at der er jo flere tykke mennesker, end der er tynde mennesker på kloden i dag.
Det skal jeg lige have. Er der flere overvægtige mennesker, ja, end der er normalvægtige mennesker?
Der er flere overvægtige, end der er undervægtige.
Okay.
Og så er der, nu kan man jo så flytte lidt på grænserne, og så er der ret mange, der ligger derimellem, ikke? Men der er jo, altså der er også flere overvægtige, end der er fejlernæret. Altså det er fejl- og underernæret. Ikke? Altså cirka 2 milliarder for tykke, cirka 2 milliarder for lidt eller forkert mad. De er jo ikke alle sammen hundesultne. Men altså, så det er et langt hen ad vejen et fordelingsproblem. Det er klart, som du sagde lige før, vi bliver flere og flere, og ikke mindst så ændrer vores forbrug mønstre sig, så vi spiser mere kød, og vi spiser mere forarbejdet fødevarer. Så man siger sådan populært, at i 2050, så kommer vi til at være 9 milliarder mennesker, som spiser som 12. Altså det vil sige 12 milliarder af de nuværende mennesker, om man så må sige, det bliver det forbrugsmønster, vi kommer til at have.
Så der er to udfordringer. Det ene er, at der bliver flere og flere, og det andet er, at den mad, disse flere og flere spiser, den kræver mere forarbejdning, mere klodebelastning.
Så det er sådan en ikke lineær, kan man sige, ekstrapolation, man skal lave i forhold til befolkningstilvæksten. Ja.
Og hvordan kan det være? Altså, det må du forklare over for mig. Hvorfor koster det mere, og hvad er det koster mere at lave kød, end at lave ris?
Jamen, det er jo helt banalt sådan, at du kan vælge at spise et kilo hvede, lad os så sige det, og du kan vælge at lave det kilo hvede om til oksekød. Og hvis du skal lave et kilo oksekød, så skal du bruge tæt på 10 kilo hvede. Så jo mindre hvede og jo mere oksekød du spiser, jo flere kilo skal køres igennem det der. Så det er den ene ting, at der sker jo simpelthen bare et tab, eller hvad skal man kalde det, en raffinering, en opkoncentrering igennem processen der. Den anden er, at arealforbruget til de der husdyr er enormt stort. Altså 2/3 af det areal globalt, der bruges til fødevareproduktion, det er græsning og forskellige typer til husdyrene. Ikke?
Altså man dyrker majs, som køerne kan
spise?
Nej,
altså der går køer rundt på en græsmark og spiser det. Og nogle steder er det sådan noget meget ekstensivt noget, hvor man kan sige, okay, det vil nok nogenlunde ligne det samme. Altså der vil gå en gazelle i stedet for en ko, kan man sige. Så man skal ikke gøre den store forskel, men rigtig mange steder er det jo jord, som ville have været skov, eller ville have været savanne, eller et eller andet, som bliver brugt. Og det vil sige, det den miljøbelastning, der ligger i produktionen af husdyr, er kæmpestor. Og det kulstoftab, der sker, når man altså fælder en regnskov, brænder den af, gør den til CO2, om man så må sige, og så har græs. Altså der er sådan en stor kulstofgæld, kalder vi det, i det system. Ikke? Så derfor er miljøpåvirkningen stor, både i transformationen af arealet, altså fra naturlig skov, eller hvad nu man være, til græsning, og så det, at man jo altså simpelthen bare får færre kilo mad ud af det, hvis det skal gennem en ko eller en gris. Ikke?
Så det vil sige, at rent faktisk nede i Sydamerika, må man gå ud fra, ja, der fælder man regnskoven for at få marker, som køerne kan gå og græs på.
Ja, og nu er de så heldigvis nogenlunde ved at holde op med det, men så har de jo så sådan et savanneområde, Cerradoen hedder det, som ligner det, du har i hovedet, hvis du tænker på sådan en savanne med lidt spredte træer osv. Og der er man ved at udvide ret kraftigt landbrugsområdet. Eller altså primært til græsning, men også til sojabønner og majs og alt muligt andet. Eller, som bruges jo i vid udstrækning til foder. Ikke?
Verden vil have kød, og det bliver meget af det produceret nede i Sydamerika.
Ja, det bliver produceret af alle mulige steder, men de største eksportører, det er Latinamerika, USA og så lidt Australien. Ikke?
Så det er et problem. Hvilke andre problemer er der?
Jamen altså, man kan sige, det der med at lave mere mad til flere mennesker, det er jo en banal udfordring. Der har vi været siden starten af 1800-tallet, altså hvor ligesom befolkningstilvæksten den tog fart. Og hver eneste generation har jo skulle ligge, lad os sige, 60-70% oven i den fødevareproduktion. Altså
globale.
Den globale, ikke? Så man kan jo sådan set bare ringe til sin far eller sin bedstefar og spørge, hvordan gjorde I det? Og så kører vi den samme cyklus igen. Men det, som er anderledes, altså fundamentalt anderledes den her gang, for den generation, der står med udfordringen nu, det er, at vi rammer loftet på en række af de ressourcer, som vi skal bruge. Altså vi bruger, lad os sige, slag på tasken, altså 60-70% af de samlede ferskvandsressourcer på kloden til landbrugsproduktion. Hvis vi skal fordoble fødevareproduktionen over de næste 40 år, så kan vi ikke gå til 140%, det giver jo ikke mening, og så skal vi finde en teknologiløsning til. Ikke? Så det er den ene ting. Vi bruger jo rigtig mange gødningsstoffer i landbruget. Den ene ting er, at nogle af dem er begrænset, altså fosfor og så videre skal graves ud af miner, men det andet er, at energiforbruget og den miljøbelastning, der kommer i form af udvaskning osv., er stor. Og der er jo i dag, altså jeg ved ikke, jeg tror, der er cirka 9 gange så meget det, man kalder reaktiv kvælstof i det globale økosystem, som for 100 år siden. Og det gør jo, at alle de der næringsstoffattige biotoper, de er truet, altså udfordret af, at der bare er simpelthen altså en sø af kvælstoffer, man så må sige. Ikke? Altså der er meget gødningsmiddel, som tabes ud af de der landbrugssystemer. Og så er det største akutte udfordring er jo så i form af altså arealanvendelsen. Altså der er ikke meget mere jord at bruge, så vi kan ikke udvide af landbrugsareal. Det har vi jo gjort op gennem det 20. århundrede. Det er stort set slut med det. Landbrugsarealet er nærmest fornedergående stort set alle steder.
Og hvorfor er det det?
Jamen det er det, fordi der ikke er mere jord at tage af, og det vil sige især urbanisering, altså byer, men altså, hvad ved jeg, legepladser, svømmepøler, nationalparker og motorveje, altså det tager jo alt sammen plads, og det vil sige, der er simpelthen bare mindre plads til landbrug. Man udvider kun landbrugsarealet 3-3,5 steder på jorden, det er altså i Brasilien, som vi snakkede om før, det er i Centralafrika, og det er i Sydøstasien, og så måske en lille smule i sådan Ukraine, Kaukasus-agtigt noget. Og det er alle sammen steder, som har altså meget store naturværdier. Så hvis vi ligesom skal ud og omlægge de arealer til landbrug, så er det altså orangutangerne og gorillaerne, der står for tur.
Det er dyr landbrugsjord.
Ja, altså det har jo også en anden funktion, eller i hvert fald sådan en treehugger som mig. Altså jeg vil godt have, at der er lidt plads tilbage til det andet. Og så det sidste, som jo kan blive meget alvorligt i løbet af de næste 50 år, det er jo så klimaeffekterne. Fordi landbruget er en meget kraftig eller en meget væsentlig bidrager til drivhusgasemissionerne. Hvis man tager landbruget alene, altså hvad skal man sige, aktiv landbrugsproduktion, så er det cirka 12-14% af de samlede emissioner, som kommer derfra. Primært.
Det er 12% af det, man kalder drivhuseffekten.
Af alle drivhusgasserne, ikke? Ja. Og det er cirka det samme som transportsektoren eller sådan noget. Altså det er relativt meget. De kommer primært fra husdyrgødning og så fra kunstgødning og det energiforbrug, der er omkring det, og så noget fra ris også, fra risproduktion. Og så den samme pulje kommer så fra det, man kalder altså land use change, altså hvor man netop rydder skov eller pløjer savanne og så videre. Ikke? Så det vil sige, totalt set, så er det måske en fjerdedel af de samlede drivhusgasser, som kommer direkte eller som følge af landbrugsproduktion. Og hvis vi skal fordoble landbrugsproduktionen, så skal vi i hvert fald ikke fordoble de emissioner, der kommer fra det, fordi så er der ikke noget tilbage til alle de andre sektorer, altså transport og energi osv. Så det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
Så det, vi står i nu, det er sådan set det samme problem, man har stået i altid, at vi bliver flere og flere, og vi skal have mere og mere mad. Ja. Og det har vi jo løst. Vi har opfandt mejetærskeren, vi har effektiviseret. Ja. I gamle dage i Danmark, der var næsten hele befolkningen beskæftiget med at lave landbrugsproduktion, og nu er det en håndfuld over i Jylland. Der er ikke særlig mange, fordi det er blevet så effektiviseret. Nu står vi i en situation, hvor vi skal fordoble vores landbrugsproduktion, og der er simpelthen, som du siger, der er ikke vand nok, der er ikke areal nok, og hvis der var det, så ville det medføre en fordobling af den drivhuseffekt, ja, ja, som i forvejen er en fjerdedel af den samlede drivhuseffekt. Ja. Så det er der, vi står.
Plus at Mariager Fjord ville blive ødelagt igen, ikke? Fordi, eller man kan sige, resten af verdens Mariager Fjorde ville blive altså forurenet af gødningsstoffer fra landbruget.
Fordi det, der sker, når man de der gødningsstoffer, når de ryger ud i vandet, så er det næring til blågrøn alger, som gør vandet plumret, og så kan de gode, det gode liv kan ikke leve i det. Er det ikke meget firkantet?
Og hvis man er dygtig, så henter man cirka halvdelen af det gødning, man hælder på en mark, op igen i afgrøderne. Og det vil sige, den anden halvdel, eller to tredjedel, hvis man er mindre dygtig, den ligger jo så et eller andet sted i systemet tilbage.
Ikke? Og sådan er det altid. Så det vil sige, at når man hælder et ton gødning ud på marken, så bliver den ene halvdel liggende på marken, og så kommer man næste år og lægger halvdelen igen.
Det bliver liggende på marken, eller eventuelt skyller ud i...
Det bliver liggende i naturen, ikke? Ja. Det bliver i naturen, og det skal ud et sted.
Ja.
Det er derfor blandt andet, at det er så svært at få lyng til at gro i Danmark nu. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså det gør jo, at alle de der næringsstoffattige biotoper der, de bliver belastet, altså også med luftborgerne, kvælstofforurening osv.
Så simpelthen de planter, som overlever i områder, hvor der ikke er nogen næring, de forsvinder, fordi de bliver udkonkurreret af planter, der kan klare sig med næring, fordi næringen er stort set over det hele.
Ja, præcis. Ja.
Det er jo meget godt, at du kommer her ind i Hjernekassen på P1 og præsenterer en hel masse problemer. Nu vil vi så gerne have, at du kommer med nogle løsninger.
Ja.
Hvad gør vi det her?
Jamen altså, man kan starte med at spørge sig selv, hvor er det, vi skal gøre noget? Vi skal producere mere, det er helt oplagt. Vi behøver ikke snakke om befolkningstilvækst og regulering af det i dag, altså, men det er jo klart, det er en del af det, at man skal prøve på ikke at blive for mange mennesker, men nu er det ikke lige det, vi arbejder med. Hvis man ser på det danske eller industrialiserede landbrug, så ligger vi jo meget højt, kan man sige, i forhold til det, vi kalder de potentielle udbytter. Ikke? Altså selv hvis man gav fuld gas i Danmark med altså fuldstændig ureguleret brug af sprøjtemidler og gødninger osv., så ville man måske kunne hæve produktionen med, nu siger jeg 10%, men altså det er i hvert fald altså,
det er vi,
ikke meget.
Vel? Vi skal stå helt op på tæer for at få en lille bit gevinst.
Og hvis vi ser på de udbytter, der har været, altså hvis man ser globalt i det industrialiserede jordbrug, så har man stort set ikke haft udbyttefremgang de sidste 15 år. Og det er jo bekymrende, fordi man indtil lad os sige, slut 80'erne, midt 90'erne, har ligesom kunne regne med, at man lagde 2% eller 1,5%.
Hvad er udbyttefremgangen?
Jamen altså det er, at man hvert år høster 1% mere, end man gjorde året før, fordi man har lidt bedre sorter, som vokser lidt hurtigere og klarer
sig lidt bedre. Man har simpelthen forbedret landbrugsproduktionen.
Altså simpelthen jo gennem forædling og benhårdt arbejde har man simpelthen lavet altså bedre sorter, som var modstandsdygtige over for skadedyr, som reagerede på, når man gødede dem ved at lave flere, altså men ikke flere blade, men flere korn og så videre.
Ja. Altså, så og det er holdt op nu?
Ja, altså man har i hvert fald ligesom ramt et loft, som gør, at man ligesom har svært ved at trække den længere op. Jeg siger ikke, der ikke bliver arbejdet på det, men
det er ikke så nemt, ligesom, som det var engang.
Nej, altså der er ligesom en øvre grænse formodentlig. Man nævner sig i hvert fald en øvre grænse. Så der, hvor man virkelig kan flytte noget på produktion, og det er jo det, som vi arbejder med, det er jo alle de landmænd, som høster 10-15-20% af det, som de burde kunne høste under de bioklimatiske forhold, og det er jo også landmænd i udviklingslandene. Der er to grunde til, at det er, at der, man skal sætte ind. Den ene er, at selv hvis alle danske bønder, de øgede deres udbytte med 10%, så ville det ikke gøre meget for de sultne og underernærede mennesker, fordi så ville man have noget mere korn i Danmark. Men det har de ikke råd til at købe, så det gør ikke noget i forhold til kan man sige, den globale fødevare. Altså, de skal have råd. Dem der ikke har mad og penge, de skal have råd til at kunne erhverve sig fødevare. Alternativt skal de dyrke det selv. Så det er den ene grund til, at man kan sige, at man skal fokusere der, hvor behovet er størst. Den anden er, i forhold til udvikling, så er landbrug noget af det mest effektive. Altså, det har man vist i årevis, og det er meget veletableret, fordi hvis man investerer i sit landbrug, hvis man får øget sine udbytter i et eller andet fattigt landområde, så får man så en øget indtjening der, og de penge, de så tjener, dem bruger de lokalt. Altså, så går de ned til smeden og bestiller et nyt plovskær, eller de bliver klippet hos en lokal frisør, eller køber nogle grøntsager ind hos naboen eller et eller andet. Og det vil sige, at pengene bliver i systemet, i forhold til, hvis man investerer i, hvad ved jeg, mobiltelefonteknologi. Altså, så de folk, der tjener penge på det, de bor i byerne, de bruger penge i byerne, og det første, de gør, det er formodentlig at købe en ferierejse til Zanzibar, så ryger pengene ud af systemet igen. Så det er også i forhold til at få skabt en økonomi omkring de mennesker, som er sultne og fattige. Altså, der er landbrug den mest effektive måde at få dem i gang, altså få gang i hjul, når man så må sige økonomisk.
Så man kan sige her, at hvis man virkelig gerne vil gøre noget for den globale fødevareproduktion, og man gerne vil gøre noget for de fattige, ja, så skal man få udviklet det landbrug, ja, der er der, hvor der virkelig er et udviklingspotentiale.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Hjernekassen på P1 er i dag et madprogram. Vi taler om mad til hele verden, og lige inden jinglen, der konkluderede vi, at en af de ting, der skal gøres, det er, at man skal simpelthen gøre noget for landbruget i den tredje verden, eller der, hvor landbruget er meget ineffektivt. Hvor ineffektivt er landbruget? Nu er der nogen, der pløjer med en oks og en...
Ja, det er der masser, der gør. Og hvis de overhovedet pløjer, fordi en anden udfordring er jo, at det jo tit nærmest ikke engang kan betale sig at dyrke afgrøder, når man får så lave udbytter. Så jeg siger for sjov nogle gange, at halvdelen af de der bønder, de er i virkeligheden arbejdsløse taxichauffører. Altså, de ville hellere lave noget andet. Man har jo en urbanisering, folk, der løber væk fra landområderne. Ikke fordi de er onde eller dumme eller noget som helst, men fordi at de simpelthen ikke ser en fremtid for sig der.
Men hvad gør vi så helt konkret?
Jamen, vi skal
der ligger en masse landbrugsjord. Ja. Hvad gør man? Fordi jamen, det vil vi gerne have løst.
Jamen, vi skal simpelthen have fundet en måde at have transformeret de her systemer over i nogle systemer, som er produktive og som er bæredygtige, altså både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Og det er selvfølgelig flot at sige, men det er det, der er udfordringen. Og man kan sige, udfordringen er i virkeligheden at gøre det uden at spilde tiden og uden at spilde ressourcerne. Fordi det er jo ikke, fordi vi ikke ved, hvordan man skal dyrke majs, eller det er jo ikke, fordi vi ikke ved, hvordan man dyrker bananer. Så i princippet, så er det jo en no-brainer. Så er det jo bare at ringe og sige, nu skal I høre her, hvordan det fungerer.
Ja, så der kommer der en traktor, ja, med noget brusevis, og så, ja, ser op, så altså, pløjer, så kører, ja, det.
Men sådan er det ikke, fordi at man arbejder med nogle meget små enheder, fordi man har mange forskellige problemer, altså både vand og næringsstoffer og skadedyr osv. på samme tid, og fordi at man ikke nødvendigvis har de der markeder. Og derfor har tænkningen, man kan sige sådan udviklingstænkningen, har jo været, altså i de gode gamle dage i 60'erne, så var det sådan meget teknologi, nu kommer vi med netop med nogle nye sorter og noget gødning, og så må I bare se at komme afsted. De virkede rigtig godt, især i Sydøstasien, altså det, man kalder den grønne revolution, hvor man fik mange dobbelt udbytterne, også i Latinamerika og Mellemamerika. Men virkede rigtig dårligt i Afrika, altså stort set ikke har flyttet noget. Så gik man over til sådan, hvor man sagde, nu skal vi også have alle folk med, og på deres præmisser, og lokale implementeringer, og sådan adaptive osv. osv. Og det har man også haft noget held med. Man har i hvert fald kunne favne bønder, som ikke i samme grad var i stand til ligesom at gå ind på det kommercielle marked, altså som ikke havde kapital til at investere og ikke var så i stand til at afsætte bagefter, så man kan lave sådan en mere, kan man sige, baseret på de lokale naturlige ressourcer. Og så de sidste 15 år har man så haft sådan en, marked skal løse det hele, ikke? Altså vi skal bare have lavet nogle landeveje, så vi ligesom får bønderne mulighed for, at de kan få afsætning, vi sænker priserne på den gødning, de skal have osv. Og det kan man sige, det har også virket mange steder, men problemet er, at det skaber en udvikling, som foregår på markedets præmisser. Og det vil sige, i forhold til de fremadrettede problemer, som vi ved er der, men som politikerne og økonomerne ikke sådan har fuldt implementeret, altså klimaforandringer og ressourcebegrænsninger osv., at det kan markedet simpelthen ikke løse. Altså, vi får ikke lavet et klimasmart landbrug af at kommercialisere bønderne. Altså der bliver vi nødt til at gå ind med viden og støtte og forskning og så videre og sige okay, der er simpelthen nogle måder vi, fordi det er ikke nødvendigvis meget synligt, kan man sige, for den enkelte bruger at den type produktion de laver.
Kan du give et eksempel på det?
Jamen for eksempel vi har arbejdet med ris i Sydøstasien, og den måde man, der kommer en masse metan og lattergas fra risen, og det er to meget kraftige drivhusgasser. Er meget kraftigere end CO2. Og en måde at regulere det på, det er ved, at man styrer vandet, sådan så man dræner de der marker i sådan nogle perioder i løbet af vækstsæson, i modsætning til at have det oversvømmet hele tiden. Altså, set fra landmandens synspunkt, så er det...
Spild af tid
og spild af kræfter, og de kan spare noget vand, så hvis de er begrænset på vandet, så giver det mening, men jamen, det bliver besværligt at forklare, men altså, det er også uattraktivt at fjerne vandet fra marken, hvis man ikke er sikker på, at man kan få noget nyt, og så risikerer man at ødelægge sin afgrøde fuldstændig. Så der kan man sige, der skal man have lagt nogle andre værdier, om man så må sige, ind i sit system, for at mindske drivhusgasudledning, som ikke er sådan helt indlysende. Hvis bunden han er sulten, så vil han, eller det er formodentlig en hund, så vil hun jo være mere optaget af at sikre det. Ikke? Så man kan sige, det bliver endnu mere besværligt, end det har været i forvejen. Men det, som man kan sige, det som er det centrale skisme, hvis man skal gøre det hele lidt sort og hvidt, det er jo, man kan sige, på den ene side, der står der sådan en forestilling om, at man kan altså netop bringe gødning ud, højlydende sorter, eventuelt genmodificerede sorter, så får vi ligesom lavet sådan en teknologistrøm på det, og så skal de selvfølgelig på markedet med de der afgrøder. Overfor det så står så sådan en, hvad skal man kalde det, agroøkologisk model, hvor man siger, de her bønder, de er meget begrænset af deres kapital, det vil sige, hvis vi sætter dem i gang med at købe altså sprøjtemidler osv., osv., dyre sorter, så starter de med at være i gæld. Og så skal de så til at dyrke noget, og så skal de så til at sælge det, ikke? Og det vil sige, at udgangspunktet vil være, at de altså, ligesom, altså starter to skridt før start, når man så må sige, ikke? Så hellere udvikle nogle systemer, hvor man baserer sig på lokale altså ressourcer, kompost, naturlige skadedyrsbekæmpelsesmidler osv. osv. Ikke? Og de står altså relativt stejlt over for hinanden i, kan man sige, sådan, diskussionen omkring, hvad der er vejen frem. Fordi det er ikke værdifrit område, det her, på nogen måde.
Det er jo, fordi det er jo, jeg var engang sammen med min bror i Zimbabwe. Og der var jo masser af landbrugsjord. Og der gik jo mænd rundt på vejen. Bogstaveligt, altså man havde fornemt, de gik bare. Ja. Hvor skal jeg? Jamen, jeg skal den vej. Ja. Hvad skal du? Jeg ved det, jeg skal den vej. Og så en gang, så stod der, som du sagde, en kvinde og hakkede i jorden. Og det var et land, hvor vi, Anders og jeg, havde vundet 1 million. Og den havde vi doneret til Folkekirkens Nødhjælp, som så havde lavet det om til noget majs. De havde købt noget majs for alle pengene, og dem fik, var der sådan nogle børn, der fik. Og der har det jo for mig lige siden været, altså, problemet er, at der ikke er organisering. Hvordan får man den jord til at yde? Det er jo helt.
Ja.
Og det er det, du siger, der er sværere end som så i praksis.
Ja, og selv i lande som Sydafrika har man jo altså dør om dør, altså kommercielle landbrug, det har man også i andre steder, altså som store velfungerende, og så ved siden af det, så har man nogle småbønder, som nærmest ikke producerer, hvad de selv kan spise, eller som producerer mindre, end de selv kan spise. Men man kan sige, at den agroøkologiske eller økologiske model har jo så ligesom slået sig op på, netop at man gerne vil organisere de der bønder, og man sagde, okay, vi tager udgangspunkt i de ressourcer, I har til rådighed, og så laver vi noget kompost, og vi prøver at arbejde på nogle sorter, som måske ikke er de allermest højtydende, men som skal er mere stabile, altså mere
modstandsdygtige,
er nemmere og kan levere, altså ikke 100%, men så 50%, men til gengæld så gør det hvert år, i modsætning til nogle mere højtydende sorter, som til gengæld er meget afhængige af, at der er nok gødning og nok vand osv.
Men går det bedre med det her, eller går det, eller det samme? Fordi det er jo en ting.
Jamen det går rigtig meget bedre, altså man kan sige, generelt så kommer der jo udvikling af lokale markeder, infrastruktur bliver bedre, og det vil sige, hvert år så stiger jo langt hen ad vejen jo produktionen i de her systemer. Men det gør befolkningerne jo også, og det som så ligesom er ved at kortslutte det hele, det er, at man ligesom har den der klimaeffekt, der kommer ind over på tværs.
Og klimaeffekten er problematisk, fordi at den ikke fungerer på markedspræmisser. Der skal der folk til at gøre ting i en større sagstjeneste, som er svær at håndtere.
Ja, der er to elementer i det. Vi vil gerne have dem til at dyrke. Altså, det skal vi også i Danmark. Det er jo ikke forbeholdt udviklingslandet. Altså, vi skal udvikle vores systemer, så de har meget mindre emission. Det er fuldstændig parallelt til, at du skal begynde at køre elbiler og skrotte din gamle, hvad du nu kører rundt i. Ikke? Så det er den ene ting. Den anden ting er, at de klimaforandringer, som vi ved er på vej, de kommer til at have meget store impact på landbrugsproduktionen, især i udviklingslandene. Altså det er jo den grumme ironi i den her historie, at hvor Danmark og altså tilsvarende områder, altså nordlige tempererede zoner, vi kan regne med en udbytte fremgang, som ikke er ubetydelig, altså som er alene drevet af, at vi får
varmere
sommer og lidt vådere eventuelt, det vil sige, vi udvider dyrkningssæsonen. Der sker også en direkte CO2-gødskning, altså det, at der er lidt mere CO2 i atmosfæren, gør, at planterne vokser bedre. Og alle udviklingslandene, de går stort set i negativ, altså ret betydelig negativ, hvis man ser frem mod udgangen af det 21. århundrede, altså frem mod 2100, så er det jo mellem altså 15% og 100% reduktion i udbyttepotentialet.
Og hvorfor er der det?
Jamen det er, fordi det bliver varmere, og det bliver nogle steder i hvert fald tørrere, eller også så bliver det vådere, i hvert fald bliver det mere ustabilt, altså mere uforudsigeligt. Og man kan sige, fra en landmands synspunkt, så er ustabilitet det næsten det værste af det hele, eller uforudsigelighed.
Ja.
Fordi man ikke ved, om man spilder sin tid, rent ud sagt. Det vil sige, at al den investering, man laver i form af ressourcer osv., den risikerer man at tabe, hvis der pludselig kommer en måneds tørke, eller der kommer en ordentlig regnskyl, der oversvømmer dig.
Og er det her noget, vi ved vil ske?
Ja, altså ved og ved. Man kan sige, nu har vi jo efterhånden forsket i klimaforandringer de sidste 30 år, som man har ret robuste forudsigelser. Det, som kan være meget svært at forudsige, det er jo ligesom, hvad er tilpasningsevnen? Altså, hvordan reagerer samfundet eller planteforædlerne eller altså på de stress, der kommer? Det kan være lidt svært, altså hvis man nu får opfundet altså en eller anden genial energi, altså hvis nu koldfusionen lykkes her eller et eller andet næste år, altså så kan vi jo rense havvand i uendelige mængder, og så kan man ligesom løse det problem omkring tørke, hvis man skal. Altså, så det er jo sådan nogle ting, som kan være meget svære at forudse. Men generelt er det jo sådan, at klimaskeptikerne, som har været ude at sige, at det er også bare en gang hysteriske kællinger, og vi går rundt og siger, at det hele går helvede osv. Altså, de har jo ikke haft ret. Hvis man ser tilbage, så har klimaforskningen jo nærmest konsekvent undervurderet, hvor store forandringer, der ville komme.
Hvor meget temperaturen stiger.
Hvor meget temperaturen stiger, hvor meget afsmeltning af isen, der ville være, ændringer i havvandstemperaturerne osv. osv. Der har man ligesom været forsigtig, sikkert skræmt af hvad ved jeg, Shell og Lomborg og hvem der ellers har været, og ligesom har hele tiden underdrevet, eller hvad skal man sige, i hvert fald ikke været ude og være. Så jeg tror godt, man kan sige, at det ser spændende ud.
Men er der noget, vi kan gøre, eller er det bare en bombe, hvor lunden den kører, den kan ikke slås?
Nej, men der er rigtig meget, vi kan gøre, fordi mennesker er jo entreprenante, og man skal ikke undervurdere,
hvad
vi kan finde på, og heller ikke, hvad teknologien kan gøre, altså i forhold til forædling. Der er jo selvfølgelig en stor folkelig i hvert fald modstand mod GMO i stort set hele Europa.
Og hvad er GMO?
Altså genmodificerede organismer, ja. Altså drømmescenariet. Altså traditionelt har det jo altid været sådan har det været i 10.000 år, så har bønder jo taget, eller 6.000 år i hvert fald, så har de ligesom taget den flotte ris eller den store tomat, og så har de ligesom kørt videre med den, og så har man ligesom udviklet de bedste. Altså det er jo den måde, alle vores afgrøder og også husdyr for den sags skyld er udviklet på. Og så er der jo ligesom så et shortcut, der hedder, nu går vi ind og flytter specifikke gener. Det gør også, at man kan flytte ting på tværs. Så for eksempel har man jo så lavet majs, som har sådan et gen fra en bakterie, som gør, at de er giftige at spise for forskellige larver, som spiser hey. På dem.
Hvad? Jeg siger hey til larverne.
Ja, det vil jo ikke være sket af sig selv. Altså normalt bytter majs jo ikke gener med bakterier, vel? Men det har der jo så været, eller er der fortsat jo en meget stor skepsis overfor.
Der, hvorfor er den skepsis der, og er den velbegrundet?
Ja, altså det jeg mener altid, man har jo lov til at mene, hvad man vil. Man kan jo ligesom dele det op i sådan tre niveauer. Man kan enten synes, at det sådan er altså religiøst, eller hvad skal man sige, det er altså etisk forkert, at man ligesom går rundt og blander, altså hvad vil jeg, grise med horn, eller hvad man nu forestiller sig, der kommer ud af det der. Ikke?
Det er ikke, det menneske skal ikke
manipulere naturen. Ja, det skal man ikke manipulere naturen. Det er Gud skaber værk, eller hvad det nu er, naturen skaber værk. Ikke? Og så kan man sige, så er der været sådan en reel frygt, at man siger, hvis man så laver en majs, som er giftig, hvis det gen så spreder sig til alle mulige andre ting, så bliver alle mulige andre ting giftige, og så får man en eller anden invasiv art, der ikke kan kontrolleres eller et eller andet. Ikke? Så det er ligesom sådan en økologibekymring. Og så har der været sådan en, hvad skal man sige, økonomisk bekymring, der hedder, indtil videre har det meste GMO jo været altså, et stort firma, som sælger et sprøjte, altså et Roundup-resistent roe, og så sælger de selvfølgelig også noget Roundup, og så er man ligesom i lommen på dem, altså som ligesom, så er det sådan en, hvad skal man sige, markedscentraliseringsbekymring, man siger, okay, småbønder, de skal have nogle ting, som de selv, som er lokalt tilpasset, og de skal ikke starte med at gældsætte sig, når sæsonen starter, ikke? Så det er ligesom.
Men ligesom du kan sige, mener du, at det er nogle gangbare argumenter? Fordi altså på en eller anden måde, vi bliver nødt til, altså, man bliver nødt til at tage fløjlshandskerne af på et eller andet tidspunkt. Man kan ikke sige, at vi har klimaet, der vi har gået op i limningen.
Jamen, jeg er helt enig.
Og vi kan ikke rode med skaberværket.
Nej.
Det er meget svært, synes jeg, at være alt for bagstræberisk på den der historie. Fordi alternativet er jo, at man så rydder regnskoven i Brasilien, når man så må sige. Ikke? Altså, så man kan sige, okay, jeg mener, altså den der, nu har man jo dyrket GMO'er i 20 år efterhånden, ikke, eller mere. Altså stort set alt majs, soja og bomuld, som man dyrker i USA og Sydamerika og Indien, det er GMO. Og hvis det var en katastrofe, så tror jeg sgu et eller andet sted, at vi havde opdaget.
Så var den, ikke? Havde den stået sit ansigt.
Det tror jeg, det må man sige. Men selvfølgelig er der problemer, men det bliver kompliceret, men altså det er mere omkring, at man ligesom, kan man sige, overudnytter teknologien, altså man så sprøjter helt vildt meget med Roundup, og så får man så Roundup-resistente ukrudt. Ja. Det kunne man sådan set godt komme rundt om, det er ikke et GMO-problem i sig selv. Det, som er det vanskelige, er, at det, som vi alle sammen gerne vil have, nemlig at et offentligt forskningsinstitut udvikler en majs, som kan vokse med halvt så meget vand, som vi så giver væk.
Ja.
Altså, sådan er verden jo, altså desværre ikke rigtig skruet sammen. Altså, der bliver lavet masser af offentlig forskning på det her, men det meste af det foregår jo i privat regi, og det vil sige, de skal jo have deres investering hjem, og det koster altså mange års hårdt arbejde at få de her ting til at du, ikke? Og så er der også en forskel imellem at proppe et gen ind, som producerer toksiner, altså de der BT-majs, jeg snakkede om før. Det kan, altså, det kan man gøre, om man så må sige. Men at ligesom ændre hele plantens altså metabolisme eller fysiologi, sådan så at den simpelthen vokser længere på mindre vand, eller pludselig bliver kvælstoffikseret, eller hvad man nu kunne forestille sig. Altså, det er rigtig meget sværere, ikke? Og derfor så er man, altså, har man svært ved at få de store landvindinger ind der. Men det kommer til at ske, det er der ingen tvivl om.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det handler i dag om mad til verden. Og det, vi er ved at tale om, det er jo, at på den ene side, siger, nu retter du mig, du siger på den ene side, siger, de her klimaforandringer, de er reelle. De her klimaforandringer vil give os nogle problemer, som skal overvindes. Så har vi talt noget om genmodificering, gensplejsning, og der siger du ganske forsigtigt, ret mig, hvis jeg tager fejl, at muligvis, sandsynligvis, kan det nok vise sig at være en nødvendig idé. Og nu siger jeg, og det står for min egen regning, at i sådan et land som Danmark, der vil vi jo altid helst løse problemer ved, at det skal gøre ondt, og vi skal lide afsavn, fordi det er den rigtige måde. Det skal helst, der skal være noget svært, for at problemerne er løst ordentligt. Men min fornemmelse er jo, at vi kan gøre rigtig meget ved at køre i elbil og alt det der, men vi bliver simpelthen nødt til at løse de her problemer, som alle andre problemer i menneskehedens historie er blevet løst, ved at opfinde noget smart, der kan hjælpe os. Så der er genmodificerede afgrøder en mulighed. Er der andre ting, som vi kan sætte vores lid til?
Ja, man kan sige, i fuldstændig modsætningsforhold til altså sådan en ny teknologi, som de der GMO'er jo repræsenterer, så står det, vi snakker om før, altså den der agroøkologiske model, hvor man siger, okay, lad os så tage og dyrke det, vi kalder bælgplanter, altså ærter og bønner osv., som kan trække kvælstof ned fra luften. Det er der jo ikke nogen andre planter, der kan, men det kan de. Så får vi ligesom sikret noget kvælstof der. Lad os se på vores affaldsstrømme i byerne. Det kan jo også være en teknologiløsning, altså få det opkoncentreret på en måde, så det ligesom giver mening at flytte rundt på det. Altså,
det forstår jeg ikke. Opkoncentrere.
Ja, fordi hvis vi ligesom skal have flyttet alt spildevandet fra København til
Malmø. Nej.
Ja, eller Sudan, ikke? Ja, ja. Altså, så det bliver svært, ikke? Ja. Altså, man kan sige, det globale, jeg tror ikke folk forestiller sig eller gør sig begreb om, hvor tæt sammenknyttet de globale fødevarestrømme og næringsstofstrømme er. Altså, kort fortalt, så graver vi jo fosfor ud af miner i Marokko, sejler det til Argentina, dyrker en majs eller en sojabøn, kommer dem på et tankskib, sejler dem til Jylland, til Aarhus, kommer dem ind i en gris, skærer grisen i skiver og sender den til England. Så kommer de næringsstoffer jo så ud i et eller andet spildevandsanlæg i England, og så ringer vi til Marokko og siger, at vi skal bruge noget mere fosforgødning. Altså, sådan kører de der ting jo rundt, og det vil sige, hvis man ligesom, altså sådan, selvfølgelig giver det ikke mening at spole det hele tilbage igen, men altså, det er bare et kæmpe system af internationale handelsveje osv. Men altså, selv hvis man skulle løse det På dansk plan, så giver det simpelthen ikke mening at flytte altså alt spildevandet fra, eller alt gyllen for den sags skyld, fra de danske grise i Jylland over til de rene planteavlsbrug på Sjælland, hvis ikke man ligesom får det koncentreret op i nogle lidt mindre pakker. Altså. Så det er simpelthen noget med at få vandet ud af det, og kulstoffet ud af det, og så stå tilbage med kulstoffet.
Så rent teknologisk ville det være en fantastisk ting, hvis vi blev i stand til at opkoncentrere alle de der, altså hive stofferne ud af affaldet, og sende det tilbage til, hvor det kom fra, fordi så kunne det tage turen en gang til.
Ja, eller i hvert fald bruge det, kan man så sige, inden for landets grænser i hvert fald derovre. Ja. Og det vil sige, der er rigtig stort potentiale. Vi har jo en kæmpe urbanisering, ikke mindst i udviklingslandene, hvor de bliver jo sådan en magnet for viden og vand og næringsstoffer osv. Det hele havner inde i de der byer der, og der skal man ligesom have fundet en måde at få trukket altså både viden, vand og næringsstoffer ud af det igen og få det kørt tilbage. Så der er sådan en masse projekter i gang der omkring at få gjort, hvad skal man sige, næringsstoftilgængeligheden høj på de der affaldsstrømmer. Altså når man ligesom har en gang lavet noget kvælstofgødning eller noget fosforgødning, så kan man ligesom godt altså prøve at få så meget ud af det som overhovedet muligt. Ikke? Men altså for nu at komme tilbage til de der småbønder, så er det jo noget med at få udviklet nogle systemer, som er altså effektive på de ressourcer, man bruger, men som frem for alt er investeringseffektive. Altså det vigtigste for en lille bonde er jo ikke, om han høster 4 eller 6 ton, det er ganske muligt ikke, men så 2 eller 3. Det vigtige er jo ligesom, hvad prisdifferencen er på det, han eller hun har investeret, og det, de får ud af det. Ikke? Og det vil sige, der er det der med at købe en GMO fra Monsanto og noget kunstgødning, altså det er formodentlig ikke vejen frem, fordi de får aldrig nogensinde dækket den investering. Så er det meget bedre at udvikle nogle systemer, som ligesom baserer, altså som i hvert fald i første omgang er baseret sig på lokale ressourcer osv.
Men det populære, det drejer sig om, det er nede i Afrika for eksempel, at få folk til at dyrke jorden, så de kan sælge produkterne ind til byerne, hvor de så kan spise det, og så får de nogle penge mellem hænderne derude på landet, som de kan bruge til at have det godt for.
Ja. Og det, som jeg sagde før, det er problemet, er, at det kan den klassiske markedstænkning, hvor man siger, at det handler bare om at få sat dem på markedet, altså infrastruktur og sænke transaktionsomkostningerne, eventuelt noget kvalitetscertificering og sådan noget. Det kan godt løse det at få dem på markedet, men det kan ikke løse problemet med at få dem til at dyrke deres jordbrug effektivt, for så går de efter altså en ren prismaksimering. Og det er derfor, det er simpelthen ikke business as usual. Jeg er ked af at sige det som forsker, men der er et kæmpe behov for, at vi simpelthen får altså med øjet skarpt rettet mod effektiviteten af de her systemer, for at lave den transformation fra de der nul input systemer, stort set nul output.
Hvor der ikke kommer noget afgrød overhovedet?
Ja, der kommer lidt, men det baserer sig ikke på, altså det baserer sig på, at man recirkulerer nærmest ingenting og høster lidt. Det skal op og lave et reelt udbytte, så vi får altså mættet de der dobbelt så mange måneder. Men det skal det altså gøre, uden at de ligesom skal en vej rundt om der, hvor Danmark var i 60'erne, altså hvor vi kun havde måske 20% af de næringsstoffer, vi spredte ud på markerne, kom ud igen i form af afgrøderne, og de resterende, lad os sige 75%, de røg ud i naturen. Altså, vi har simpelthen ikke råd og tid til...
Det skal gå fra stort set ingenting til et højt specialiseret landbrug.
Og det skal vi gøre med livremmen, eller hvad skal man sige, trukket helt til, ikke? Fordi vi kan simpelthen ikke flytte 2 milliarder småbønder op på et industrielt produktion, hvis de samtidig lige skal lære altså ikke at svine på vejen. Ikke? Og det er der, man bør sætte ind. Det er simpelthen altså målrettet støtte og forskning og i de der systemer der.
Kan det lade sig gøre?
Ja, det kan godt lade sig gøre. Det går sådan op og ned, hvor meget fokus man har på landbrug, men altså i udviklingssammenhæng. Men det væsentligste argument for at gøre det er jo, at hvis du vil have økonomisk vækst i dit land, så er landbrug simpelthen det bedste sted at investere, fordi at pengene bliver holdt i systemet, de bliver brugt mange gange, om man så må sige, og der går længe, før de begynder at købe svejserure, præcis, ikke? Og pengene havner der. Ikke? Så det er det. Og der er jo stort set ikke nogen lande i verden, udover måske lige Singapore og Emiraterne, som er blevet rige, uden at bygge det på en landbrugssektor. Altså alle andre har jo ligesom været igennem den der transformation der. Udfordringen er som sagt at få gjort det, sådan så vi ikke får svinet totalt med ressourcer. De skal ikke alle sammen køre Ford T, og så få en Bedford, og så først om 100 år skal de have en Tesla, og det samme med deres landbrug. De skal ikke rundt om det der ressourceineffektive rod, vi lavede i 60'erne og 70'erne i Vesteuropa.
Og der er det, man kan forske i nogle løsninger, for at man kan få det til at foregå i virkeligheden.
Ja, både tekniske og selvfølgelig også i form af markedet. Altså, der er jo forskellige certificeringer, altså økologisk certificering, oplagt, men og fair trade osv. Og der kommer også, vil jeg tro, allerede nu er der også nogle, kulstofmærkningsordninger, altså hvor man ligesom præmierer, om man så må sige, bønder, som producerer på en måde, som er ressourceeffektivt osv. Det, som er udfordringen, det er jo at få signaleret med sådan nogenlunde tydelighed til forbrugerne, hvad er det, de køber, fordi det er kæmpe komplekse systemer. Hvis jeg lige må forvirre,
det må du gerne.
Lytteren et øjeblik.
Jeg samler altså, op bagefter.
Man kan købe økologiske produkter i Danmark for eksempel ud fra sådan en tænkning omkring, at der er mindre pesticidforbrug, der er måske noget med husdyrvelfærd, og der kan være noget omkring næringsstofbelastning og sådan nogle ting. Så det kan man så gøre ud, og det kan man gøre med god samvittighed, mener jeg. Men desværre er det jo så sådan, at økologisk produktion i Vesteuropa, de udbytter, man får for det, er typisk mellem, lad os sige, 60-75% af det konventionelle. Hvad sker der, når man høster 20% mindre på en dansk hvedemark? Så sker der jo det, at så stiger hvedeprisen i verden, ikke ret meget, men den stiger sådan en lille smule, og så er der en eller anden mark, et eller andet sted i verden, der skal producere det hvede, som der ikke bliver produceret. Og det er jo det, som er traumet for den globale forbruger, at lige så snart du gør noget et sted, det kunne også være, hvis man fredede et område i Danmark og sagde, nu skal vi braklægge, og der skal ikke længere dyrkes her, jamen så bliver der jo pløjet en plovfug mere i Brasilien. Og hvordan skal man forholde sig til det? Vil man så helst have odder i Danmark, eller hvad der nu bor, bæltedyr i Brasilien, eller hvad? Altså, det er jo nogle helt umulige valg, vi hele tiden kommer til at stå overfor. Og det kræver altså, at man holder det ud i strakt arm, også når man laver de der certificeringer og siger, okay, det her det er en klimasmart kartoffel. Hvad er det så lige præcis, der menes med det? Og vi kan jo ikke forlange, at alle danske forbrugere, de har en PhD i bæredygtighed. Altså, det kommer ikke til at ske jo.
Det kommer i hvert fald ikke til at ske. Men altså, det du siger, det er, at i og med, at vi mennesker bliver mere og mere effektive, og vi hænger mere og mere sammen, så skal vi altså også holde tungen mere og mere lige i munden, fordi at jo hurtigere bilen kører, jo mere præcis skal man være i sin kørsel. Og det er der, vi er. Er det sådan?
Men der er en kolossal viden, og de småbønder, vi sidder og snakker om her, de har jo alle sammen en mobiltelefon. Så man kan sige, vi har instrumenterne, vi ved altså langt hen ad vejen, hvad der virker, men vi skal have det implementeret på nogle måder, hvor vi ligesom redder dem, når vi kaster dem ud på det globale kommercialiserede marked.
Hjernekassen på P1, det handler om mad til hele verden, og der vil jeg gerne spørge dig, min gæst Andreas Nergård, tror du, det kommer til at gå godt?
Ja, altså
jeg
tror, at det kommer til at gå. Fordi det er sådan, at regeringer verden over, de er meget opmærksom på, om deres befolkning er mætte. Og det er sådan, man kan lave sådan en formel, det er der en økonom, der har gjort, hvis man ganger arbejdsløshed med antal mænd under 35 år med fødevarepriserne, hvis det tal bliver højere end x, så står de ude foran parlamentsbygningen og råber og skriger.
Og det er man ikke interesseret i.
Så derfor så sørger man for at holde, og det har vi set jo de sidste par år, altså i Middelhavsområdet for eksempel, ikke? Altså at det er en reel trussel, og Argentina og så videre. Så derfor så har man øjet på bolden. Dem, som ikke står foran parlamentet og råber og skriger, det er jo så de der orangutanger, vi havde fat i før, ikke? Så det er jo ligesom dem, der trækker det korte strå. Så man kan sige, ja, det kommer til at gå, vi kommer ikke til at dø af sult på den måde, men det kan godt være, at vi kommer til at leve i en verden, som ikke er så dejlig som den verden, som jeg gerne vil leve i. Og hvis den skal være så dejlig, som jeg synes, den skal være, så skal vi holde op med at svine med ressourcerne på den måde, som vi gør det. Så på den måde kommer det til at gå. Så er der så det der med klimaudfordringen. Det vil jeg sige, den er alvorlig. Altså, den er meget alvorlig. Og man kan glæde sig over, at USA bliver ret hårdt ramt. Fordi de får meget svært ved at dyrke korn i den sydøstlige del af USA. Og det kan man håbe, at det får dem til at reagere. Kineserne, de er jo vant til ligesom at tænke 1000 år frem i tiden. Så de har allerede ligesom gået i gang med at se. De sviner også kolossalt med ressourcerne, men der er en kraftig bevægelse i gang der.
Så det er jo en god nyhed, fordi
ja, det er en god nyhed.
Hvor det virkelig er vigtigt, at folk retter ind, det er jo dem, der sviner mest.
Ja.
Og de er jo kineserne, var der, hvor vi var i 60'erne. Og så der er rigtig meget at hente der, ikke?
Ja. Problemet er, hvad gør man så ved Tanzania, som får tredoblet sin befolkning over for de næste 70 år? Ja. De vil rigtig gerne give den gas, men de skal altså give den gas i en Tesla, om man så må sige. Og det er jo ligesom det, vi skal have til at fungere.
Og i forhold til det, jeg så for 10 år siden, så er der rigtig lang vej hen til den Tesla, vil jeg sige.
Ja, det er der sgu.
Og det er jo, det er jo også for mig, kan man sige, det er jo de samme mennesker, der bor i Zimbabwe, som dem, der bor i Sydøstasien. Men for mig er det også et tegn på, at hvis man lever i et system, der ikke fungerer, så har man ingen chance. Og så det at være født ind i et velfungerende system, det er en gave. Fordi ja, så kan man som menneske se en plan og komme fra A til B.
Ved og det er jo også derfor, det er tarveligt, at det er de udviklingslande, der skal bære prisen for den klimaforandring, som er stort set skabt af mennesker som os. Og hvor Københavns Kommune jo nu sikkert bare bygger en vold rundt om hele øen og sætter nogle pumper op, og så har vi klaret den og skabt nogle arbejdspladser i processen. Så kan man ligesom ikke rigtig på samme niveau implementere et vandingsanlæg i hele centrale Tanzania, ikke?
Men så skal vi tale om noget, som ligger mig meget på scene. Og det er jo, hvad kan vi selv gøre?
Ja.
Hvis nu... nu sidder jeg her og siger, jeg er jo ikke... Min bror var i BT, fordi han har en meget grøn livsstil, fik jeg at vide. Fordi han kører i elbil og har en kødløs dag om ugen. Og hvad kan jeg gøre?
Jamen altså, heldigvis kan man gøre noget med sig selv i morgen, fordi hvis det hele handlede om, at jeg skulle gøre noget i Tanzania, så kan jeg også se, at det bliver sådan lidt abstrakt, og jo, der er det også meget komplekse problemstillinger osv. Så der må man jo sætte sin lid til altså eksperter og regeringer og forskere især,
som kan
gøre noget. Og opfinder. Og privatsektoren osv. Der er rigtig mange, der kan gøre noget der. Men du kan i morgen gøre som din bror og starte med din kødløse dag. Altså, problemet er ikke de der 9 milliarder mennesker. Problemet er de 100 milliarder husdyr, som vi alle sammen skal have. Altså ikke hver især, men totalt i 2050. Det er altså den enkeltstående største udfordring i forhold til klimaforandringer, i forhold til belastning af miljøet i form af arealanvendelse og konsum af fødevarer. Altså man ligesom trukket det hele ind der. Ikke?
Så det vil sige, det du siger, det er... Det er ikke at køre i bil, det er ikke at flyve på ferietur, det er ikke at have lyset tændt for meget. Det er ikke det, der er det største problem. Det største problem er kødet.
Ja, altså kødet i sig selv er større end hele transportsektoren. Ikke? Ja. Så jeg siger ikke, at du skal få en privatjet, men jeg siger bare...
Jeg spiser ikke kød. Men
man kan sige, at for individet er det jo også... Altså, det er jo meget nemt. Jeg siger ikke, at vi skal blive veganer i morgen, men altså, man kan jo bare hakke 15% af det, vil man formodentlig ikke engang opdage. Og den anden ting, det er jo selvfølgelig så fødevarespildet. Altså, det er jo forarveligt, at man jo altså kan hente det der gødning, jeg snakker om i Marokko, køre det jorden rundt osv., ender det op i en gris, så ligger det på din tallerken, og så kan du ikke spise op, og så smider du den ud, fordi du har lavet for meget mad til dig selv. Ikke? Altså, som slag på tasken er 25% af verdens fødevareproduktion, det ryger jo direkte i skraldespanden. Enten i din skraldespand, eller også så ligger det rådende op i et eller andet lager i Tanzania, eller bliver spist af rotter, eller svampe, eller et eller andet. Ikke?
Så 25% af den mad, der bliver produceret i hele verden?
Ja, det er jo svært at tælle, men det er sådan det estimat, man kører med. Ikke? Ja. Selv hvis det var 15%, så er det jo en kolossal effektivisering, der er mulig der, hvis man får ligesom samlet op på de
ting. Men hvad gør jeg konkret for at undgå fødevarespild? Nu er vi helt nede i lavpraktisk.
Jamen, så går du simpelthen bare ikke ned og køber mere, end du har tænkt dig at spise, og du kigger i køleskabet, inden du køber ind, og du laver det til dine børn, som der er i køleskabet, i stedet for at give dem det, som du går ned og henter, og så smider broccolien ud, fordi den ser lidt trist ud.
Eller vil du ikke have lyst til den dag?
Ja, vil du ikke have lyst til broccoli den dag. Ja, præcis. Så det skal man gøre. Og så skal man selvfølgelig være sig sit ansvar bevidst som forbruger. At der, som jeg sagde før, der er de der kæder, og når du går ned og køber noget, så går der sådan en dominoeffekt igennem systemet, og så er der en eller anden landmand på Borneo, der planter en oliepalmeplantage mere, fordi at du har købt noget med palmeolie, ikke? Og det vil sige, at hvis man så har en mening, og der i øvrigt er aktører på banen, der kan finde ud af at lave altså ordentlig certificering, altså sourcing, så man kan se, hvor man får det fra, så kan man jo så gøre sig umage for at købe noget, hvor der er altså for eksempel en biodiversitetskomponent, altså som Rainforest Alliance for eksempel, ikke? Hvor man så køber en kakao, hvor man så ved, okay, der er så faktisk naturlige, om man så må sige, træer, altså, eller ikke kakaotræer i plantagen, eller hvad det nu måtte være, man godt vil støtte. Altså der har du altså stor magt som forbruger, ikke? Men det kræver altså lige, at man sætter sig ned og kigger lidt på det, og det kræver, at man ikke, når så avisen skriver i morgen tidligere, at de har fundet en enkelt børnearbejder et eller andet sted, at man så siger, nu vil jeg aldrig nogensinde mere købe økologisk, fordi jeg her ser her i Nicaragua, der er en eller anden, der har snydt på vægten eller et eller andet. Ja, det er der selvfølgelig nogen, der har, men man må jo ligesom lade det bedste ske, og lade det ikke stå i vejen for det perfekte. Ikke?
Men nu siger du også med økologi, at det ikke nødvendigvis altid er den mest nyttige løsning.
Nej, altså økologien er ret kraftigt udfordret på især emissionerne, altså på drivhusgasemissionerne. Og det er det primært, fordi udbytterne er lavere, og det vil sige, at man skal rydde lidt mere skov for at kunne dyrke økologisk. Altså, og det er ligesom den udfordring, den faglige udfordring, der står.
Så når man sidder og spiser økologisk brød hjemme i Danmark, så er man med til at rydde noget regnskov nede i
Nu vil jeg ikke stå her, og du får hele økologisektoren på nakken. Det kunne jeg ikke finde på at sige.
Du kunne ikke finde på at sige det. Jeg kunne finde på at sige
det. Jeg tror, alle er klar over, at man har en udfordring, og derfor kommer der også nu, er der nu takter til at lave en udvidet økologisk certificering i Danmark, som er opmærksom på det. Men jeg vil gerne lige sige, i forhold til de småbønder, som skal fordoble deres produktion, der kan man se meget tydeligt, at økologisk produktion kan være vejen frem for dem.
Fordi de får mere for deres varer.
Fordi de kan gøre det uden at skulle gældsætte sig fuldstændig håbløst, og fordi de produktionssystemer, som de implementerer, er mere robuste over for klimaforandringer. Så det kan godt være, at vi går fra 100-80% i Danmark, men man går fra 10-35% i Uganda, og fra deres synspunkt, så er det helt sikkert en del af løsningen. Altså, helt ubestrideligt. Ja.
Så hvis man skal købe økologisk, skal man købe det nede fra Uganda.
Og så skal det ikke være fløjet til Danmark. Det skal være sejlet.
Men der er også noget med økologisk og rest i en bolle.
Ja, altså som konsekvens af de der sammenhængende fødevarekæder, så er der jo mange ting i det, og der er lavet et enkelt rigtig godt studie, som faktisk Unilever, altså som jo er sådan de store onde kommercielle fødevare, eller en af de helt store aktører, jeg tror de siger, de har 2 milliarder kunder om ugen, ikke? Så de kommer vidt omkring. Og lad mig lige parentes sige, det er jo dem, vi skal have med på banen, fordi verdens klimaministre, de sidder jo der på deres hænder og kigger på finansministeren og kan ikke finde ud af at gøre noget. Altså, det er jo, når først industrien rykker på det her, så går det hurtigt, ikke? De har lavet en undersøgelse af, jeg tror, 1700 af deres varer, det vil sige altså bananer og Nutella og hvad pokker de nu ellers laver, og sige, hvor er ligesom energiaftrykket fra det her. Og der er det en mindre del, altså omkring 25-30%, måske lidt mere, der kommer fra selve produktionen, altså det, vi har talt om nu. Meget lidt fra transporten, også overraskende lidt. Meget lidt fra forarbejdningen, måske 10% i alt for de to. Og så ligger det største del af det, det ligger faktisk hos forbrugerne. Og det vil sige, det er, som du siger, forskellen på, om du rister dit brød eller ej. Forskellen på, om du udkoger dine kartofler, eller om du nøjes med at koge dem i den mængde vand, der skal til, og gøre det, altså ikke give dem for længe, osv. Så man kan sige, set fra Nestlé synspunkt, fra Unilever synspunkt, så var det irriterende, fordi det var meget lidt, der lå der, hvor de var. Det alt sammen lå hos bønderne og hos forbrugerne. Men set fra forbrugernes synspunkt, så giver det dig en kæmpe magt til at påvirke, hvordan du handler dine ting.
Nu spørger jeg dig, hvis nu det var sådan, at hele Vesteuropas befolkning, inklusive USA og også Rusland, de gør, som du siger, de er simpelthen fornuftige, når de køber ind, inden for rimelighedens grænser. De er heller ikke mere vand i kartoffelgryden end nødvendigt, rester kun de bolle, de skal spise intet madspild, og holder 2 kødløse dage om ugen. Vil det have en reel effekt på klimaudviklingen?
Ja, det vil have en helt kolossal effekt på klimaudviklingen. Det vil selvfølgelig, så intet er jo nemt her i verden, det vil jo så gøre, at der er nogle kvægproducenter i Brasilien, som pludselig bliver arbejdsløse, ikke?
De finder på noget andet at lave. Ja. Det jeg siger her til sidst, men så synes jeg, der er nemlig en vigtig pointe, ikke? Det er, at i stedet for, at nogle få mennesker skal gøre det meget besværligt at efterleve det her, fordi man skal være fuldstændig ren, så synes jeg, beskeden skal være den, gør det, som alligevel ikke betyder noget, men gør det til gengæld alle sammen. Fordi det har en meget større effekt, end der sidder 4 mennesker her i Danmark med en eller anden total økologisk bolsjestang, eller hvad ved jeg. Så det er antallet af mennesker, der er vigtigt, og ikke så meget, om man så kommer helt i bund.
Det er fuldstændig rigtigt, og det løser så ikke helt fattigdomsproblemet i Tanzania, det vi snakker om her. Men der må man så gå ind, som vi sagde før, og prøve på at udvikle systemer, som er effektive der.
Det må der nogle andre, der må tage sig i en anden udsendelse. Jeg vil sige, Andreas, tusind tak, fordi du kom. Og jeg synes, at vi forlader programmet med en ro og en tro på, at det kan nytte noget. Og vi har jo gennemgået, hvad der skal til. Jeg siger det igen. Hvis vi alle sammen gør det, så vil det have, med dine ord, en kolossal effekt. Det var, hvad vi havde i dag i Hjernekassen på P1, og det synes jeg sådan set også var en hel del. Nu er det mit job, mit dejlige job, at sige endnu en gang tak, fordi du ville komme. Andreas Nærgaard, og jeg skal også sige tak til vores tekniker Emma Elise Aalbæk Høj, som jo har kørt det her program fuldstændig snorlige. Der har ikke været én teknisk ulykke undervejs overhovedet, og det har været meget energirigtigt. Der har været skruet ned fra skærmen, og har set, fordi vi sparer på energien i Hjernekassen på P1. Tak fordi de lyttede med, og på glædelig genhør om en uge.